hamar minutu goizeko hamarretarako irrati urte hasieran jarri genuen helburua klima larrialdiaren Euskal Herriko mapa egitea. Planetako baldintza klimatikoek muturrera egiteak gertu, etxe alboan eragin eta eragingo dituen aldaketez aritzea. Eta Mikel Rotaetxe gaur hitz egitera goaz, ez ezagun handi bati buruz, lurzoruari buruz.
Artu koilarakada bat, lur! Osasontsu dagoen lurzoru batekoa bada, kontaezinak dira lur ondar apur horretan egon litezkeen organismoak. Euskarri utxetik arago doa, planetako bioanistasunaren laurden hartzen du piezagakoa da karbonoaren zikloan eta mehatxatuta dago. Nazio Batuen txosten baten arabera, planetako lurzoru emankorren herena degradazio bidean da eta urtean 20 eta 50 mila kilometro karratu lurzoru galtzen da. Onenean jarrita, Euskal Herriaren azalera bezain beste.
Naia Garzia Bengoetxea, baso zientzietako ikerlaria, Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako Euskal Herakundea, Naia, egunon.
Egunon.
Begiratzen hasiz gero, unibertso bat dugulako oinazpian, zein egiteko du berez lurzoruak ekosisteman, eta klima muturrerako egoeran egoteak nola erasaten dio?
Ba, egia esan kontuan hartu behar duguna zuk esan dozuna da, ez? Lurzorua dala lurra planeta estaltzen duen geruza fin eta hauskorra. Eta geruza hori interfase batetan dago atmosfera, biosfera eta geosferaren artean. Beraz, interakzioak anitzak dira eta hor klimak zuzenean eragiten du lurzoruen sorreran bertan faktore formatzaietako bat dalako. Klimak sortzen laguntzen du lurzorua. Beraz, klima aldatzen denean eta hori muturrerantz joaten denean, lurzoruak bere funtzioak, zerbitzu ekosistemiko guztiak naturaltasunez eta egoki betetzeko, ba arazoa edo arriskua handitu egiten da.
Lurzoruak berez mendeak behar ditu sortzeko, Euskal Herria bezalako inguru euritsu eta epelean azkar galtzen da ordea. Klima aldatzeari gizakiaren jarduna gehituta, ze degradazio motak eta mailak eragiten du kezka gehien?
Degradazioari buruz hitz egiten dugunean, degradazio hitzak lurzoruari dagokionean behintzat esan nahi duena da, lurzorua ez dela gai berez ondo funtzionatzeko eta bere funtzioak ondo betetzeko, ezta? Degradazioarekin lotuta hainbat arrisku daude, Europar Batasunak 8 arrisku kontutan hartzen ditu, higadura, materia organikoaren galera, lurzoruaren trinkotzea, edo zigilatzea, edo gazitzea, hainbat, edo biodibertsitatearen galera, ez? Hainbat arrisku daude, eta orduan leku bakoitzean arrisku bat nabarmenago izango da beste bat baino, eta degradazio prozesu horiek arrisku batetik edo bestetik etorri daitezke.
Euskal Herriko orografia aztertuta naia, ingurun malkartxu eta buztintxuenak ipari zuri aldean ditugu, urrakortasun handia dela frogatu duzue, eta mende honetarako proiektzioak ere egin dituzue, Neikerren, eta iparraldean arriskuan legoken inguruetako bat Donostialdea da.
Bai, zuk esan duzu moduan Atlantiar isurialdean, ba lekua oso malkartsua da, lurzoru buztintxuak ditugu eta euri asko egiten du. Beraz, higadura potentziala edo estaldurarik gabe utziko bagenu lurzorua euriurak jaustean indar horrek lurzoru partikulak askatuko lituzke eta dagoen lekutik beste norabaitera garraiatuko litzateke, ez? Hori da higadura potentziala. Eta egin ditugun urban klima proiektuan egin ditugun proiektzioen arabera, ikusten duguna da berez gaur egun ere Donostialde horretan egiten du euri gehien. Daukagu Euskal Herrian daukagu gradiente bat mendebaldetik ekialdera eta iparraldetik hegoaldera euriari dagokionean eta proiektzioak esaten dutena da ekialdeko zonalde horretan arez eta indar gehiagoz egingo duela euria etorkizunean. Beraz, urrakortasuna handitu egiten da. Naiz eta oro har Euskal Autonomia Erkidego osoan handituko den,
Euskal Autonomia Erkidego osoan, besteak beste, barnealdean, Arabar Lautadan esate baterako, berez, soilduagoa egon arren, horren beste basorik ez dago, lehorragoak dira eremu horik eta eraginare izango du.
Bai, azken finean, kontuen hartu behar dugu, higadura potentzial edo urrakortasun horretan horri aurre egiteko daukagun tresna bat, estaldura dela, ez? Hau da, landaretza, eta landaretza hori nola kudeatzen dugun. Ze horrela egiten duguna da, euriuren indarra murriztu lurtzoruaren kontra, eta orduan lurtzoru partikula horiek ez askatzea eta ez garraiatzea. Orduan, Arabar Errioxan nabarmena da mahastiak direla nagusiki, eta mahastien lerroetan lurzorua soilduta gelditzen dela eta urtero goldatu egiten dela. Orduan, gaur egun ere higadura bada arazo bat eta etorkizunera begira handiagotzea espero da. Horregatik badaude Neikerren lantalde bat horretan lanean eta frogatzen ari dira mahasti horien lerro tarteetan landaretza berezi bat landatzea higadura murrizteko asmoarekin.
Lurzorua degradatzeak gainazalari noski eragiten dio, baina ondorioak arago doaz, ibai eta erreken arroi eragiten die, eta baita etxean eraten dugun urari berari ere, ezta?
Bai, guztiz. Euri ura, lurtzorura, eskualdera, paisaian egiten du euria, eta hori lurtzoruetatik filtratzen da, eta errekastoetara iristen da, non ur edangarrerako hartuneak ditugun, ez? Kausa da, higadura ematen bada eta lurtzoru partikula sedimentu horiek ibaietara iristen badira, ur hartune horretan jasoko dugun uraren kalitatea eskaxagoa izango dela. Eta beraz, aplikatu beharko diogun tratamentua edangarri bihurtzeko, arez eta bortitzagoa izan beharko dela, eta uraren guk kontsumituko dugun uraren kalitatea eskaxagoa izango dela. Beriz, guztiz lotura dago bien artean.
Eta ze eragin dauka lurraren okupazioak urbanizazio ikuspuntutik? Zenbat eta gehiago eraiki, bai azpiegiturak, bai etxe bizitzak, orduan eta hauskorrago da lurzorua?
Bai, eta gainera, elikagaiak ekoizteko gaitasuna galtzen dugu, zikilatutako lurtzoruek ez dute infiltrazio gaitasunik, hau da, ura gainetik garraiatzen da, ez da filtratzen, ez? Orduan urak garbitzeko gaitasunik ere ez du. Guztiz zerbitzuko hori ja ezin da lurtzorua kontsideratu. Eta bai Europa mailan arazo nabarmenetako bat hori da, zigilatzea. Gainera normalean zigilatzen dira baiaretako lurzoru emankorrenak.
Eta basoz estaltzea, hori litzateke, edo adik eta gehien estaltzea litzateke babesteko politiketako bat?
Basoa, karo, gauza da, estaldura bai, estaldu behar da, baina ez dauka zertan basoa izan. Gauza da estaltzea, lurra soilduta ez uztea. Baso naturalak izango balira eta inoiz moztuko ez liratekenak, eta leku malkartxuetan, hori izango litzateke higadura murrizteko tresnarik egokiena ziur, inolako duda gabe. Baina egia da, lurzoru erabilera guztiak orekan mantendu behar izaten direla eskualdeetan, eta dena basoz estaltzea, inoiz moztuko ez diren basoz, eta nekazal lurri gabeko basoz, ez dela utopia bat izango litzatekeela, ez da?
Beraz, gakoa, lurralde antolamendu egoki egitea.
Guztiz ados.
Banaia Garzia Bengoetxea, Neikerreko ikerlaria. Eskerrik asko gaur gure klima aldaketari buruzko tarte honetan argibide hauek emateagatik.
Ondo izan.
Hurrengora arte.